Af hverju lærirðu þetta?
Ég lærði ég að kræ. Það var alltaf að fara með tölur og kvæði. Ég maður það mást ekki mikið. Ég var ekki að guðum til að læri þetta.
Manstu nokkra fleiri tölur?
Nei, ég er mjög nokkra fleiri tölur.
En hvað var sungið með fleiri en ættjarðar kvæði?
Kvæði og kvæðabókunum þá.
Eftir kunnskáld?
Já, já. Og svona ýmsari, svona vísu sem að lærði nú bara, sem að vissi nú ekkert eftir hvernig var einu sinni.
Já.
Sem fóru mann á milli. Það söng það allt líka.
Manstu eftir þessari vísum byrja svona að kvæði dálítið sem byrja svona maður kemur ríðandi, segir prestur.
Já.
Hvernig er það kvæði? Getur þú raulað það?
Já, getur þú raulað það.